Halo,
Halo, selamat petang ya. Adakah sini Puan Hayati binti Asmi?
Ya.
Saya kau tanya ini telah supaya ke tengok tu cawan sama Johor.
Apa-apa?
Boleh tak saya pas sedikit pengesahan?
Okey.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
SD14, ladang YP Plantation tadi gemuk.
SD14 YP Plantation Hoti
Tanjung Gemuk. Tanjung
Tanjung
Gemuk.
Gemuk Kuala Lumping Bahan. Okey. Lepas tu yang itu postcode 26820.
26, ya.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu akar kaitu YP Plantation sebagai apa?
Tukar masak.
Tukang masak. Okey.
Boleh
saya tahu akar saya bekerja berapa lama?
5 tahun.
5 tahun. Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebelah angka berapa?
Bersih ke?
Gaji bersih boleh?
1,800, 1,900 macam tu.
1,800 ni. Okey. Kalau gaji kasar berapa?
1,400.
1,400. Lepas tu gaji itu masuk bank Islam ya? Itu bank Islam ada online bank tak?
Ada apa?
Online bank.
Online?
Ya.
Ada.
Ada ya, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta akak tolong inform ofis dan orang rujukan. Kita lagi akan call untuk verify juga.
Okey.
Okey, itu sahaja. Terima kasih kak.
Sama-sama.